Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Da sviramo još, a?
Vladica Stojiljković. Težnja za ispunjenjem savršenog zakona slobode.
Znaj. Život protiče tu.
Gost naše emisije Govori da bih te video je Vladica Stojiljković, muzičar, pesnik, pisac. Čovek koji je svoj život posvetio uzdizanju ka slobodi i saobraznosti sa unutrašnjim potencijalima koji vode ka putu oslobođenom od narcističke kulturološke matrice koja skončava u svetu ogledala i hipermedija koji utiru put transhumanizmu i nestanku čoveka. Muzika ga 1992. posle dobijene nagrade publike na gitarijadi u Boru dovodi do Radio Beograda 202, gde se prvi put emituju njegove kompozicije koje je izvodio sastav Kriva linija. Uspesi na Nišvil jazz festivalima omogućavaju njegovoj muzici da dopre do raznih radiostanica, uključujući Radio Beograd 2, a čudnim spletom okolnosti dospevaju i do parijskog radija Radio Soleil, gde se emituju prepevane na francuski jezik. Romanom Rubikon, objavljenom u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi, Vladica Stojiljković stvara imaginativno utopijsko mesto kao prostor za ispunjenje savršenog zakona slobode. Uskoro će se u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi pojaviti njegov roman Ildika, ponos zemlje, u kome rekonstruiše smisao i značaj pohoda Atile, hunskog vladara iz 5. veka, u istoriji ubeleženog kao bič božji, kao i Atilinu smrt, čije su okolnosti zatamnjene gustim maglama istorijskih konstrukcija.
Kažeš, dobro je što sam ponovo tu, pa nek ti budem makar i strah.
Prvo, baš mi je drago što sam, eto, posle 30 godina opet kod vas u ovoj kući u Radio Beogradu, eto. Jako mi je drago što sam i vas upoznao, jer sam vas znao samo preko medija i baš mi prije što, eto, sa vama razgovaram. Znači, ja sam Vladica Stojiljković, dolazim iz Niša, sad kako da definišem sebe, bavio sam se raznim stvarima i muzikom i poezijom, pa evo sad i proza. Znači, pa slobodan umetnik. I to prilično slobodan u suštini. Kad pogledam, nisam ni u jednom nekom udruženju i to. Baš sam slobodan. Skroz. Znači, sad sam ovom prilikom došao, naravno, zbog ovog romana. Rubikon, Vesna Pešić iz izdavačke kuće Pešić i sinovi objavila taj roman. 2021. Da. Ta knjiga je ono, pisana je još 2004. ja mislim da sam nešto počeo, pa to stavio u fioku, jer mi je nekako bilo, uđe neka čovjek u ono, kad sve bude apsurdno, kažeš ono, kome pišem, čemu, jer je sve veselo bilo tada baš ono, da ne bude da mračim mnogo, a ne mračim, to samo liči na to, nema veze, u pitanju je slavljenje života, eto, tako da, što se tiče te knjige, ali vratio sam se slučajno 2019. sam nešto uzeo da prelistam taj na nagovor jednog prijatelja koji je pročitao taj deo. I ja stvarno uzmem to nešto, počnem da gledam i sednem i to završim. I eto, tako postanem pisac sveta. I ja sam to. Slučajno. Eto. I opet sam slučajno uradio Beogradu 2. Što najviše obožavam vaše emisije. Kad slušam radio, samo vaš radio slušam. Vama ne treba reklama, ne radim ovo iz reklame, jer to je institucija poštena. I jako je vredna. Rođen sam u Prokuplju, do svoje 9. godine sam živeo u Dobričkoj Ravnici, to je Toplica. To vam je u selu Samarinovac. Na Dobričkom polju je ovaj naš Stefan Dečanski u ratu protiv Bizantije i Bugarske jedno vreme odmarao vojsku. I znam tačno u kojoj se crkvici pričestio. To je jedna stara crkva još iz, verovatno iz 4. veka još. Ima carska vrata. Tako da to je taj kraj. Sam prešao u Niš. I tako, počela su razna lutanja. Niš, Katena Mundi, tu je put bio uvek raskrsnice, znači ideš za Srbiku, to je Sofiju, ideš dole Plovdiv, to je Filopopolj, kako se zvao u antičko vreme, sve do Carigrada, onda imaš prema Skoplju, onda ovamo imaš prema Dubrovniku. Selo bila su nekad, ja ih pamtim, hrastovi, tri su bila. Tu su se skupljali božnici, ono. Suštini su se odmarali karavani trgovački nekad. Ma, taj prostor pamtim mnogo. Oni su sami pali. Niko ih nije dirao, znači, sećam se, to je bilo jedno belo drvo, svo bez kore, bez ičega, ali dok sam nije pao, nikoga nije dirao. Ja sam bio dete kad je on već bio mrtav, taj hrast. Ti hrastovi su od pamti veka, tako su se izražavali ljudi u to vreme, tako i moja baba. Ovaj. Zanimljivo je, to žena bilo. Mnogo je volao da razgovaram sa njima sad, iz ove distance. Ali eto, ljudski vek se skratio, ja mislim da su ljudi ranije baš išli, možda i preko 100. Pa onda, kad ono, unuk dođe malo i u zrelije godine, ima šta da pita nekog starog čoveka. Znaju oni dobro. Mnogo bolje upoznaju život. I sva ta prošlost živi kroz mene. I moji preci žive kroz mene. I ta neka budućnost, sve tu nekako jedno. U suštini, prostor i vreme može dobro da se vidi kad se nauči da se gleda ovaj prostor i vreme. To je bukvalno ispada kao ono čitanje između redova. Ovaj prostor ima šta da priča. Ima. Ceo naš prostor. To taj deo kod nas izuzetan. Znači, sva istorija je tu u suštini, koliko ja mogu da vidim. Sad bitna. Tako da, eto, ja sam izvlačio razne stvari. Ovo Rubikon mi je, recimo, futuristički roman o budućnosti. Tako jedna tačka gledanja na neki mogući svet koji slavi život. Sa te neke tačke gledanja sam stvarao tu knjigu o čoveku koji se izdvaja od civilizacije i nalazi svoj mikrokosmos i tumači spoljašnji svet i kroz samog sebe. U pitanju je, znači, priča o budućnosti, u stvari prostor, vreme, u suštini i prošlosti, i sadašnjosti i budućnost kroz čoveka, ako se gleda, ništa se tu nešto bitno nije promenilo. Kad se malo bolje pogleda, na planeti se najviše menjao inventar. A ljudi su nekako kao da se samo smenjuju neke generacije koje nešto zrače. Svako od nas nešto zrače. Nekad si besan, nekad bolje daješ neku lepšu vibraciju, mnogo je bolje kad su vibracije lepše, jer samo čoveku je lepše. Recimo bes ili neka tuga, ne daj Bože, mržnja, to je kao plamen neki koji sagoreva čoveka, razboljeva da telo mu sagoreva, stvaraju se bolesti. A kad voliš, koliko je to dobro, znaš, i samo to letiš. I onda od tog lepog osjećaja neki i ljudi izaberu ovo drugo, pa to je strašno. Ne valja ni za to biće koje to izabere, ni za kog ne valja. Skoro sam pisao, u stvari ispade da sam počeo da pišem za neki portal, tamo jedan prijatelj, profesor, u stvari. Napisao mi recenziju za ovaj novi roman o Hunima što sam pisao, a i dao mi recenziju za Rubikon, pošto ja nisam čekao recenzenta da bi objavio knjigu, što bi mi neko potvrđivao ono što ja znam. Tako da ovde nemam recenzenta, ali kad je došao do dodira sa ovim romanom, napisao je recenziju jer jako poštio to što sam napisao, kaže da je dobro. Inače, on je profesor komunikologije na filozofskom. Dobar čovjek, znači tačan, stalo mu je do tačnosti. Tako sam ja bar primetio. Pa igrom slučaju sam tu napisao, prirodno stanje čovjeka je sfera, sferičan um, sfer, jesmo to tako biće. Kako nastaje kockasti um? Od samog rođenja to ide. Čudno je to, još kad dete dođe na ovaj svet, dete je sferično biće, ima sferičan um. Ali od raznih strahova, prvenstveno majke, da ono ne padne ili nešto, već dobija one jasne linije kretanja, polako se formira kocka. To dete s vremenom na 7 godina se dešava kao etape rasta. Do 21. rasta. I ispada kao ono Branko kockica. Kocka, kocka, kockica. Tako da u to neko vreme, u toj zadnjoj kocki, teskoba se javi. U kocki se uvek dešava teskoba. Teško shvataju prostor i vreme. Teže ga vide. Mislim na kockaste umove. Kockasti um je ograničen i sa jasnim dimenzijama kretanja. Svaka linija je neka, kao neka granica. Tako da kocka ima baš ono, tačne, precizne linije do kojih se čovjek kreće. E sad, koliko zadrži svoju sferu u svom životu, tako i prođe. Jako se teško izlazi iz nje, a čak i kad izađete, ne primetite da ste ponovo ušli. Sad to zvuči malo čudno. Kako sam ustao? Pa jednostavno, nisam ja birao. Kad klinac, pričao sam neku svoju priču, uvek sam pričao svoju priču, jer u domenu onoga koliko shvatiš i koliko sažmeš sve to oko sebe, ti to pišeš. Nikad nisam pisao ni muziku, ni poeziju, ni nešto da bi se dopalo nekom nešto, nego ono što osjećam, to sam radio. Uvek sam na isto mesto išao. Nekad je se dešavala muzika, nekad poezija, ona je nebo. A proza je nešto drugo, ali opet to isto polje. Van nas i u nama, tako da sve je to vezano sa tvorcem u suštini, sa samim Bogom. I hvala Bogu što tako mislim, srećan sam zbog toga. U stvari znam da je tako.
Znaje. Život protiče tu. Iza ćoška. Na ulici.
Rubikon je futuristička priča, utopijsko mesto. Tako ovaj svet čudno ide i sve brže i brže. I definitivno nekako ide u neki čudan smer. Utopije na drugoj strani, znači. A pa da, s jedne strane je smrt, s druge strane je život i to je to. Ja sam uvijek više vjerao život. Tako da, eto, Radomir je glavni lik koji je nezadovoljan situacijom u rodu, u bedi kojom je okružen. On nije bedan čovjek, nije bio ni nezadovoljan svojim životom, ali jednostavno je počeo da ima sve manje tema sa ljudima. Jednostavno je galama postala nepodnošljiva u tom njegovom svetu i onda je on izašao iz tog sveta i preselio se da živi u šumi. Promenio je svoje bivstvo jer je ogromna galama u tom svetu iz kog je on pobegao na neki način. Dugo je tamo boravio i mnogo toga je našao u sebi. Nije duhovna osoba, naravno, interesovao je život. Da ne kažem, ono, i Krišna je interesovao život, pa i kao princ otputovao, naš Sveti Sava, isto tako. I on je boravio bukvalno izolovan, niko nije ni znao da postoji više. Jednostavno je nestao kraj. I nakon 17 godina tog njegovog odsustva, civilizacija se promenila. Nije nastao smak sveta, još je u funkciji sveta, ali sa našom teritorijom desila se neka čudna stvar. Stvorila se kupola jedna iz rtnja i mi živimo pod kupolom. I tu se stvorila neka sfera kroz koju ništa ne može da prođe. Znači, nema raketa, nema ničega. Jednostavno, ljudi mogu da žive da im ne padne na glavu ništa. I tu se desio jedan totalno novi sistem ponašanja. Vratili su se ljudi na fabričko podešavanje, gde je ljubav bitna stvar, a ne trgovina. Jedna druga civilizacija, koja je napredna i u tehničkom smislu, ali prvenstveno duhovno, vratila se na fabrička podešavanja. Ali u toj civilizaciji postoji jedan grad koji u suštini zabranjen grad za one koji su se nivelisali. Tako da, igrom slučaja sam prestonicu, ovaj lepi grad gde smo sada, stavio kao grad koji je za sve one koji žele da žive kao u New Yorku, Los Angelesu i bilo gde, znači s tim što se u Beogradu živi 10 puta brže, jače, hoću da kažem, živi se, dinamika, svega ima, znači raznih cirkuzanija, ali tu žive ljudi koji su izabrali taj život, vani su ljudi koji se bave ozbiljnim životom i ozbiljnom ljubavlju i ozbiljnim shvatanjem svega što ih okruže. I, kažem, fabričko podešavanje. Ali podešeni na novo. Ali, eto, desilo mu se da se on vratio u taj svet, ipak, jer je upoznao jednog čoveka iz tog novog sistema, koji nije iz zabranjenog grada, jer tu važe drugi zakon i sloboda potpuna. To su njihovi zakoni, to se ljudi koji su van zabranjenog grada ne tiče. Jedino što im je dužnost da ih hrane, da im daju sve što im treba, lekove, rade i za njih, naravno, da bi se izlečili. Tako da, sve ima za svakog. Ljudi biraju. Uvijek je tako bilo. On se vraća u taj svet, ne u zabranjeni grad, nego jednom slučaju upoznaje čoveka koji je iz vojne strukture te okrugle Srbije, iz tog prostora koji je zahvatio tako, gde su kugle pale, tu je bukvalno krug. Desilo se spontano da se, što je ovog čovjeka ujela zmija u toj šumi, picir jedan, i ovaj se dvoumio da onda ga spasi ili ne, jer ako ga spasi više neće da ima svoj život koji je imao tih 17 godina mir, imao je sklonište u jednoj zanimljivoj pećini i između svog komfora i svog mira, i da spasi čovjeka, izabrao je da spasi čovjeka i izgubi svoj svet. Oni su imali razne dijaloge. Radomir je shvatio da se svet promenio i da valja da se vrati u njega, jer ga je ovaj čovjek pozvao. Bogdan, taj oficir. Ali baš ga prepričavam, ne bih baš toliko, ako nekog interese, neka nabavi knjigu. Ali uspio da ga ubedi u to da se on vrati u civilizaciju. Eto tako, ono što imam neka saznanja od ljudi koji su čitali, kao čekaju nastavak, ja pa što si stao baš tu, stao sam na mostu naravno. I onda mislim, ma šta ja da pišem nastavak, neka ga svako sam za sebe osmisli. Pod Rubikonom Ildike u pitanju je roman koji treba se štampa sad u Pešići sinove izdavačkoj kući, Ildika, ponos zemlje, tako je naslov romana. To je isto slučajno. Nisam nikad mislio da ću da pišem i uopšte da gledam na tu stranu. Ja samo periferno ne bavim se istorijima kao naučnik, ali zanima me. Uvek me je zanimalo. Uvek sam imao peticu iz istorije. Jednostavno, greška mog oca, on je voleo da bude mašinac. Išao sam ja na tu stranu, čak sam i upisao fakultet zbog njega, ali sam ubrzo prestao i shvatio da hoću da živim samo svoj život. Tad smo se malo razišli, više nije obavez prema meni. I uleteo sam slučajno u tu temu, jer na jednoj svadbi mi se stvorila slika, čudno na svadbi, i to dva puta, smrt Atile. Jer je misteriozna smrt Atile u suštini. I onda sam shvatio kako se desilo, ipak ga je ta žena Ildika ubila. Otrovala, naravno. I od te ideje shvatio sam način kako ga je ubila. I stvorio sam takvu mogućnost. Prvo mi je izgledalo nenormalno, jao, ko će to da piše, čovječe, to je obimno vreme u prostoru. Jer nije mala stvar to. Tu su ti dva carstva, rimska, istočno-zapadno, tu su religije, tu su vere, tu su staroverci, tu su razivljeni hrišćani, na arijane i na hrišćane. Mah, čitava lepeza stvari, kažem, ma uopšte mi se nije počinjelo da piše. Ali baš ono, Metanoja je tad bio, bili smo na Nišvilu i ona on isto pita, pa kao šta ćeš da pišeš sad, pošto se njemu jako dopao Rubikon isto. Kažem mu, rekao, a nešto mi se mota ovaj Atila po glavi, rekao, može se desiti da pišem o tome. Ali opet nisam verovao u to, dok nisam počeo. Onda kad sam počeo, nisam mogu da stanem. I tako, moj rođendan 6. oktobra, sutradan je već bio gotov. Počeo sam 2. septembra, znači mesec dana i nešto sitno. To je obiman prostor i jedna tačka gledanja na sve to vrlo zanimljiva, jer ti Huni su napravili moćno carstvo, ali ipak je to jedan ogroman slovenski korpus. Tu su Skiti, Sarmati. Zanimljiva istorija. Treba će ljudima možda malo istraživanje da bi oni mogli da pohvataju sve te događaje u Ildici. O onoj nekoj tački gledanja, odakle sam ja gledao vreme i prostor, tada, kraj 4. veka, početak 5. U suštini Skitija se pomerala, nekad je bila u Ukrajini, Sarmati su bili tu, to je sve naš korpus u suštini, braća preko Dunava. S tim što je dole ispod Dunava, na desna ovala Dunava, pa to je bilo Rimsko carstvo. Mi smo živjeli tu uvek. To je moje viđenje. Tako, vidim prostor i vreme, šta ću. A vidim da se dosta priča sada o diskutabilnoj zvaničnoj istoriji i o romantičarskoj nekoj pojavi. E sad, to treba da se naučnici sastanu, pa neka vide, neka svi iznesu argumente, jer demokratija je za ovoga. Trebalo bi da svako ima pravo da kaže, zašto bi se neko ismevao, to je već ružno. Ili da ćutiš, prihvati. To je u interesu nauke, čovječe. I kažem, oni su u suštini, po meni, ratnici Skiti, Turki, tako sam ih nazvao u romanu, turska plemena, jer oni su tamo skroz, ko zna geografiju kroz istoriju, može da vidi, i ima mapa, ima materijalnih dokaza, postoje čitave nauke, to znamo. I da se tu nametnuo neki vojnički red, vojnički red je ipak vojnički red, to je mašina, i nekako su uspeli da se nametnu na istoku prvo. Hunski faktor i prostranstvo i ljudstvo je slovenskog tipa u suštini, naša priča. A i skitska priča je, opet, ti Skiti imaju neke veze s nama. U suštini, prva Skitija je u Ukrajini, ono što smo malo pre rekli. I onda se rodio taj Atila, koji je, eto, tako bogom dan bio, kao bić Boži, jer je zapadno Rimsko carstvo bilo u teškoj dekadenciji. I on im je došao kao to, bić Boži. Ali zanimljivo da čovjek ima takav nadimak, a da toliko malo podataka o njemu ima, to već nagoni čoveka na neku sumnju. Atila je uradio taj posao koji je uradio, ali sve to u suštini, ja sam to opisao kao sveopšti ustanak protiv Rima. Jer ratovali su Sloveni protiv Rima. Ja gledam to kroz slovenski korpus koji je živeo na Balkanu i nije prešao Dunav bežeći od Rimljana, jer uvek neko ostane, ne može svi da pobegne. Tako da sam odatle počeo roman. Rat Rimljana u Galiji, zadnja bitka, to je ta katalonska, na Katalonskom polju, i njihovo povlačenje, i naredne godine su išli na Italiju, na Rim su išli baš. I onda sam tu opisao stanje, kako sam ja video to, jer gledajući, čitajući, Rim je baš bio u dekadenciji, Taj rat je u suštini malo i verski rat. Od cara Teodozija se desilo to da je samo hrišćanstvo moglo da bude kao religija, sve drugo je bilo zabranjeno i tu su se već počele da dešavaju neki problemi. A i samo hrišćanstvo se je bilo izdelilo tu, bilo je raznih vasijenskih sabora. Bilo je jako teško, turbulentno vreme, ali u svemu tome pagani, paganski hramovi su dosta rušeni po nekoj zvaničnoj istoriji i to, jer ono u suštini ih nema. Pogotovo na zapadu. Kod njih je uvek mnogo radikalnije nego kod nas. Dokaz da su radikalniji je sama inkvizicija, recimo. To kod nas baš i nije bilo tako. Tako da su oni njima, bogami galima, sve živo porušili. I da je u suštini, eto tako, taj Atila, tako mu je dato da može da ima od svih hunskih vođa, on je bio sa najvećom vizijom. I on je u suštini vodio Slovene. I svoje ratnike, naravno, skite, sarmate. I ja ga definišem kao skita. Opet neki naš korpus, ali mnogo dalek. Skiti su bili vrh. Znači, jedan car Darije, ondašnji bog na zemlji. Mislio da je bog. Čitali su kako je ratovao proti skita. To je muka živa bila. Jedva je pobegao iz Skitije. To je današnja Ukrajina, Moldavija. Ilbika je tako nastala, tako je počela. Čak sam i taj legendarni susret Pape i Atile opisao, koji su hrišćani tumačeni na ovaj način, da mu ispričaš dve, tri bajke ili da ga zamoliš, ajde Atile, vrati se. Bez dve, tri tone zlata taj nije otiš. Jer je vidio u suštini stanje da je mnogo propao Rim tada već. Jer i sami Goti su zagospodarili su Rimom u suštini, pre nego što je Atila bio tu. Ali tolerisali su Rimljane zbog hrišćanstva samo. Ali dobro, papa jeste spasio Rim, u suštini. Papa Lav dao mu je Bog da bude moćan. On u suštini nije hteo da bude papa, on je hteo da bude monah. Ali dato mu je da igra tu ulogu, ali nezgodno je kad igraš tu ulogu, a svuda oko tebe problemi, mešaju se pojmovi zbog čega se čovjek bavi religijom. Recimo, hrišćani su imali su prvenstvo u trgovini, znači jednostavno su imali povlastice. Pa kako bre, može se baviš trgovinom ako si duhovno lice? Tako da, mnogi su pomislili da tako Bog pismenog Rimljanina vadi iz blata, pruži mnogo, mnogo zlata. Tako da je to sve čudna jedna stvar, ali u suštini Papa Lav je ipak to sve sredio. Ali nezgodno je kad je svuda blato oko tebe da ostaneš čist, jako je teško. Mislim da je uspeo. Ali Atilu nije mogao da vrati. Opisao sam, jako je zanimljiv njihov susret. Bez dve tona zlata teško da bi se ovaj vratio. I onda je samo preglupisao priču i treći deo knjige je pohod na Konstantinopolj. Rešio da ide na Konstantinopolj. Pošto mu nisu platili danak, jer plaćali su Rimljani danak Atili, i to, Boga mi je dobro. Teodozije drugi, da ne mislim na prvog, nije hteo da mu plati, pa se malo pokajao. Onda je došao novi, Markijan, car, koji je baš bio bezobrazan, jer je ratovao u Galiji, pa posle išao na Rim i te dve godine mu je zabušavao, nije hteo da mu plati danak. I onda je on, Atila, iz jednog sela pored Niša, Krupac se zove, postoje legende da je tu sahranjen Atila, odatle je trebao da krene u pohod na Konstantinopolj. Ali se igrom slučaja oženio jednog dana sa Ildikom, glavnom junakinom knjige, koji je u suštini ratnik, i želela jedno svete brata. Tako je se nekako namestilo da je Atila hteo nju. I po istorijskim faktima nađen je mrtav u društvu žene. To je bila ta Ildika o kojoj sam ja napisao roman.
Tonska režija Vladimir Penđer. Autor emisije je Biljana Đurović.